Peu Abram, ahafu makumisili kusogola kunegebu. U Abram, amefe poka numushi wakwe, ni vintu vonti vwe ali na vo. Uloti, ahepa poka na vo. Ahabalirizi iho, u Abram, ali budumbwe nkani, uwavuma, impia, ni sahabu. Kufuma kunegebu, u Abram, ajense mwonti kufishi la kubeseli. Ipo, peasi misiri hema pa wandilo. Pahati ya beseli ni ai. Ipo, peape za zenzishi finjilo, isha kwanda. U Abram, ahamputu mwenu mulungu. Uloti, amefe ni mbuzi, ni ngonzi, ni ngombe, na mahema. Ile alinsita kulia kutendama, mwepe bali ni vumivu inji. Kuhafumi libo kubadimi ama Abram, nuloti. Ahabalirizi iho, abakanani na maperezi, bebali bahaya wa munsi iyo. Peu Abram, ahamuzu lota hati. Kutahabe nibo, pahati yane niwe. Posye, abadimi vane na baho. Mwepe iswe, tweba jenzi. Wuli, yenye nsi mpiti pito ngolalari yaho. Tulehane. Inga asoko luluba zuluwa kumongo kwa insoko luluba zuluwa kundilo. Niwe, inga asoko luluba zuluwa kundilo kwa insoko luluba zuluwa kumongo. Uloti, ahenya kwilo ngolela, ahalo lihombe lionti ili ya kuyolo dani. Kuti, liali na minza minji, ngati shirimbi kicha mwenu mulungu. Ngati insi ya kumisiri, luwe kusogo la kusowali. Ezi, ziafume alwe umwenu mulungu, ashiri kulovwa isodoma ni Gomora. Pe uloti, ahaisabuli la ihombe lionti ili ya kuyolo dani. Ahasoko la luba zuluwa kutukulo, babilivo, baharahana. U Abram, ahalanda munsi ya Kanani, wopuloti, ahalanda mwinka ezi hombi ilio. Pe asimi hema, papi pini Sodoma. Abanta kusodoma, bali bananzi, bahawomba gankani utaramalandu, pila ngulele mwenu mulungu. Lwe ulota yepa, umwenu mulungu ahamuzu Abram ahati. Pe ulipana hapo, yenya kulutara na kuntende. Yenya kubutukulo na kubuswelo. Insi yonti yuku ilola, kwe inkupe iwe nulu holuaho. Iwe inyu shima. Kwe indu vishulu holuaho, lube lupiti ngati lusuto uluwa munsi. Pe ilelo, inga alipu muntu we anga abazia ulusuto, angaho la kubaza wa mpapo yaho. Ishi, ye putandale munsino, usoko la mubutari numu babazu. Mwepe insino kwe nkupe iwe. Pe Abram, ahasama mahema gakwe, pe ahasoko la kutenda mapapipi ni mialoni ya kumamle, kuebloni. Huko, ahamzanjilo mwenu mulungu, ishifinjilo.